Разгляд ваших звонков за гэты тыдзень падрыхтавала Галіна Абакунчык. Тэлефануйце нам круглые суткі. Наш менскі нумар 266-39-52.
Навіны свабоды.
Ужо стаміліся ад гэтай пастаяннай боязі.
Вы хаце свабоды выбару дзецям?
Што, дзе, калі, як і чаму?
Адказы ў эфіры свабоды.
Штодня ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Плюс тэкст, фота і відэа ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
З вамі Радыё Свабода. Праз дзве хвіліны наша экспертыза. Яе ўдзельнікі будуць аналізаваць датэрміновае галасаванне на выбарах у Палату прадстаўнікоў. Але перад тым яшчэ нагадаю тэмы дня. Субота – апошні дзень датэрміновага галасавання на выбарах дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Сёлета за 4 дні прагаласавала болей выбарнікаў, чым на папярэдніх парламенцкіх выбарах за ўсе 5 дзён датэрміновага галасавання. Лідары аб'яднаных дэмакратычных сілаў заявілі ў суботу аб шматлікіх парушэннях падчас датэрміновага галасавання. На площі Незалежності у Менску перед будинком центру виборкаму кандидати у депутати від Європейського спису провели акцію протесту. Протестуючи супроти порушення під час кампанії, кандидати Василь Лавренюк і Віктор Концевенко спалили своє посвідчення. У Москве каля будинку Белорусского посольства отбылся пикет супроть признания выников парламентских выборов в Беларуси. Финишевала кампания «Не загоняйся 2008». Молодевая инициатива «Студформат» спробовала довести студентам, что голосование – это не обовязок, а их право. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Далее наша экспертиза. На протягу апошніх 5 дзён з усіх рэгіёнаў Беларусі прыходзіла інфармацыя, што людзей прымушаюць галасаваць датэрмінова. Чаму ўлады не баяцца, што людзі выкажуць абурэння? Чаму ўся машына для забеспячэння патрэбнага ўладам выніку дзейнічае без збояў? Пра гэта ў экспертызе свабоды гаворыць кандыдат у дэпутаты па Ясенінскай выбарчай акрузе Валянціна Свяцкая з Менску і былы старшыня Жлобінскага гарсавету дэпутат Верхоўнага савету 13-га склікання Марат Афанасьеў Жлобіна. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гледзячы па ўсім, па краіне датэрмінова прагаласуе не менш 20% выбаршчыкаў. Па ўсіх міжнародных стандартах гэта скандальна вялікая лічба. Яна сама па сабе выклікае падазрэнне. Яшчэ большае падазрэнне выклікае механізм ажыццяўлення датэрміновага галасавання. З дапамогаю адміністрацыйнага рэсурсу ўлады заганяюць выбаршчыкаў на гэтае мерапрыемства. То бок улады не толькі не хаваюць гэтую падазроную аперацыю, а ўсяляк дэманструюць яе, ператвараюць яе ў палітычную кампанію. А як рэагуе на гэта грамадства? Чаму улады не баяцца, што людзі пачнуць абурацца? Ці яны ўпэўнены, што грамадзяне нічога не западозраць? Ці настроем шараговых выбаршчыкаў улады ўвогуле не цікавяцца, а выбары праводзяцца з разлікам толькі на вонкавую аўдыторыю? Спадарня Свяцкая.
Улада ўвесь час у нас рабіла гэта на датэрміновае галасаванне, запрашала, так сказаць, нашых грамадзян, выбарчыкаў. Самая цікавая рэч, што пакуль я хадзіла па акрузе, разносіла са сваімі сябрамі каманды ў лёткі. Выходзяць дзядулі, бабулі, яны мне ад чыстага сэрца кажуць, што яны ўжо прагаласавалі і прагаласавалі за мяне, но яны збіраюцца з'ехаць ці то ў вёску, ці то на лецішчы, і таму яны вырашылі прыйсці на датэрміновае галасаванне. Гэтую кампанію спадарыня Ярмошына робя шмат чаго, каб смікшыраваць гэта датэрміновае галасаванне і прыдаць яму больш прывабнае становішча. Усе, напрыклад, бачылі рэпартажы па беларускаму тэлебачанню, у ўсіх інфармацыйных блоках прайшло тое, што спадарыня Ярмошына сама прыйшла на свой выбарчы ўчастак і датэрмінова прагаласавала, тым самым паказала нашым выбаршчыкам прыклад, што вось можна прыйсці і датэрмінова прагаласаваць. Нельга ісці на гэта датэрміновае галасаванне.
Спадарня Свяцкая, вось вы сказалі, што ваш выбор выбаршчыкі вам з радасцю паведамілі, што яны ўжо схадзілі на выбары і прагаласавалі за вас. Яны не бачаць нічога падазронага ў тым, што ўлады так настойліва запрашаюць. Яны лічаць, што гэта ўсё нармальна.
Тыя бабулі, з якімі я сустракалась, якія ось зараз прыйшлі на датэрміновае галасаванне, яны не веруюць, на жаль, што іх галасы будуць скрадзены. Яны не разумеюць, як гэта так, у іх выхаванне такое, калі яны прагаласавалі, дык хто ж падмені іх бюлетэні? Яны ж не веруюць, што гэта можа адбыцца, хаця гэта ўвесь час адбываецца. Усялякім выпадку, у мінулай выбачай кампаніі, у якой я таксама прымала ўдзел, гэта было і вельмі моцна.
Спадар Афанасьев, вось спадарня Святская выказала думку, што значная частка насельніцтва просто не падазрае пра тыя магчымыя наступствы, якім можа закончыцца датэрміновае галасаванне. А вы як лічыце, як грамадства, простыя грамадзяне ставяцца да вось гэтай кампаніі датэрміновага галасавання?
Мне даводзілася сустракацца з рознымі людзьмі, і яны кажуць, што выбары ўсё роўна сфальсіфікуюць. Яны ведаюць некую колькасць членаў выбарчых камісій, якія пацвярджаюць факт, калі ускрываюць урны папярэдняга галасавання, аказваецца каля 95% за аднаго кандыдата і толькі 5% за другога. Калі ускрываюць урну дня галасавання, аказваецца ці 50-50, ці ў рэдкім выпадку там з нейкай перавагай, я, пачынаючы з першага дня галасавання, сустракаюсь на выбарчых участках з былымі сваімі супрацоўнікамі, работнікамі металургічнага завода, дзе я працаваў. Яны, апускаючы ў дол вочы, кажуць: «Пагналі, пагналі». Я ім кажу: «Вы ж разумееце, для чаго?» «Разумеем, але мы нічога не можам зрабіць». І вось апошні выпадак, калі я прыйшоў з 13-й школы, дзе знаходзіцца адзін з участкаў, стаіць малады чалавек і дае тэлефонную трубку члену камісіі і кажа: «Калі ласка, пацвердзіце майму майстру, што я прагаласаваў». Ці яшчэ адзін выпадак, калі мяне сустракае мой сусед по дому и кажа: «Майстер сказал мне пойти с работы у 15 годин на 2 часа ранее, чем заканчивается мой рабочий час. При этом напомню, что коли я не проголосую, то 2 часа, которые я отпустил на голосование, будут залечены за порушение трудового распорядка». Вот який тиск оказывается на людей, каб яны ішлі до терминового голосовать.
У гэтай сумніўнай кампаніі задзейнічана шмат людзей. Гэта і сябры выбарчых камісій, гэта міліцыянты, якія дзяжураць на участках, гэта кіраўнікі прадпрыемстваў, установаў, вось майстар на заводзе, якія гоняць людзей на датэрміновае галасаванне. Чаму ўся гэтая машына дзейнічае без збою? Чаму гэтыя людзі так лёгка ідуць па сутнасці на крымінальнае злачынства? Спадарня Святская.
Гэтыя людзі хутчэй за ўсё знаходзяцца, прабачце за такі сленг, на кручку у гэтай самай улады, якая праводзе выбары. Гані людзей на датэрміновае галасаванне. Калі ты не прыгоніш, значыцца, мы з табой нешта такое зробім. Але ж рана ілі позна ўсё роўна прыйдзецца адказваць.
Вы слухаеце экспертызу свабоды. Датэрміновае галасаванне на выбарах у палату прадстаўнікоў. Тэму абмяркоўваюць кандыдатка ў дэпутаты па Менскай-Ясенінскай выбарчай акрузе Валянціна Святская і былы старшыня Жлобінскага гарсавету дэпутат Вярхоўнага савету 13-га склікання Марат Афанасьеў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Спадар Афанасьеў, а вы як лічыце, чаму гэтыя людзі, кіраўнікі розных установаў выконваюць, скажам так, не зусім законныя загады?
Я згоден наконт той залежнасці кожнага з іх ад вертыкалі. Нам стало вядома, што на адным са сходаў, які праводзіў прадстаўнік раённага савета з кіраўнікамі выбарчых камісій, было сказано наступное: «Коли вы на своих участках не забеспечите выигрыш Батана над Рыбченко, то наступный месяц будет для вас опошний на вашем рабочем месте». Большинство членов комиссии, не ведая об этой процедуре, тому что ее робят один или два человеки, которые находятся в этом процессе подмены бюллетеней. В этом процессе задействовано вельми ограниченное коло людей. И они повязаны помеж собой тем, что они за залежить один от другого. Мы своими очами бачили, когда старшине комиссии приходили у исполком, заходили не у выборчую комиссию, а заходили у приемную старшини райвыконкама, где лежала шахматка, с якой яны записывали потребные личбы. И только после этого и шли у выборчую комиссию. Это у нас зафиксовано документально на прошлых выборах. Что будет отбываться на этих выборах, мы догадываемся. Когда мы поднимаем урну для голосования, якая заклеена сверху двумя паперками и стоит пластилиновая печатка, а донышко застается на полу, и они кажут, ну, эту дробесь мы зараз выправим. И начинают при нас приклеивать это донышко к корпусу урны. Большинство урн на участках опечатано пластилиновыми печатками. Мы кажем, чему нема сургучу? Нам кажут, а есть разъяснение центра выборкама, але у двух школах сургуч нашелся, а у 11 его чомусьці не было. И вот это уже питание для назиральников, как робить некие выводы, что будет отримливаться.
Но вот наконт назиральников. Сапраўды, замежные назиральники, якія приезжают в Украину, яны не надто досвечаныя про специфичную практику белорусских выборов. А як яны поставятся до такого массового, до терминового голосования под примусом? Ці убачаць замежные назиральники порушение подчас гэтых выборов? Спадарня Свяцкая.
Каб нават артыкулы гэтага выбарчага кодэкса выконывались так, як яны там прапісаны, то гэтыя выбары можна было выйграць. Но справа ў тым, што ўлада парушае гэты выбарчы кодэкс, які яна сама пад сябе стварыла. Я ўжо не кажу пра тэхнічныя нейкія моманты, аб якіх зараз вельмі яскрава распавядаў спадар Афанасіў. У мяне стаўленне да замежных назіральнікаў не вельмі добрае, таму што калі яны сюды прыязджаюць і мы ўвесь час ім тлумачым, якія могуць быць парушэння, яны на цябе глядзяць як на нейкую экзотыку і не ўспрымаюць, як быццам бы гэта нашы фантазіі. Мы праз гэта ўжо прайшлі некалькі разоў. Мне шкода, што ўвесь час, калі скончваецца выбарчая кампанія, якая б яна ні была, ці то прэзідэнцкая, ці то парламенцкая, вынікаў з гэтага міжнароднага назірання я не адчуваю. Не адчувае наша грамадства.
Гэта, мусіць, ўжо пытанне не да назіральнікаў, гэта ўжо да палітычных структур еўрапейскіх.
Так, але ж мне здаецца, назіральнікі павінны данесці да гэтых самых структураў.
Ну, тут пытанне трошкі іншае. Міжнародныя назіральнікі, якія прыязджаюць з Еўропы, яны, кіруючыся еўрапейскім правам, звяртаюць увагу толькі на факты. Падазрэнні некія да справы не пачыеш, а вось ці знойдуць яны такія факты. Вось тое ж самае датэрміновае галасаванне. Усе кажуць, што прымушаюць. Ну, гэта ж трэба, каб некі чалавек прыйшоў, напісаў заяву, дакументальна пацвердзіў, што мяне прымушаюць. Тады гэта факт для назіральніка. Вось у чым праблема. Спадар Афанасіў, а вы як думаеце, что могут зауважить назиральники АБСЕ, те зауважить яны гэтыя парушэнні, якія найбольш звязаны с датэрміновым галасаваннем?
Конечно, не зауважить ничего, яны тому, что им показывают только картинку, а вось внутренний процесс, яны гэтага не бачаць. Некоторые из них издивляются, чаму бюллетени, якія высыпают з урны предварительного голосования, выездная урна, день голосования, и змешивают в одну кучу, яны издивляются, ну, может, так лепей комиссии. Але калі удаецца паказаць, што ў разных урнах розныя лічбы, тады яны здзіўляюцца. Ну, гэта, напэўна, выказванне выбаршчыкаў. І потым ўжо няма нідзе, каб абскардзіць гэта рашэнне, таму што бюлетэні зніклі, пратаколы з патрэбнымі цыфрамі ўжо ў камісіі, і Ярмошына іх азвучыла. Всё. І я лічу, што міжнародныя назіральнікі нічога не ўбачаць, а тым больш назіральнікі ад СНГ, якія толькі ездзяць па участкам, бачаць лубачную картынку і размаўляюць толькі з афіцыяльнымі особами.
На жаль, гэта датэрміновае галасаванне, якое зараз ідзе і ішло да гэтага ў іншых кампаніях, яно настолько дэвальвавала саму ідэю выбараў, што выбаршчыкі сёння ўвогуле ні ў што не вераць. І шмат хто з іх увогуле не спіраецца ісці на галасаванне, таму што яны стаміліся гэтых падманаў, што іх галасы крадуць. Таму зараз я не ведаю, якім чынам трэба ім укласці, каб яны прыйшлі ў дзень галасавання, менавіта ў дзень галасавання і прагаласавалі. Я не ведаю, якімі словамі іх трэба заклікаць.
Прагучала экспертыза свабоды. У ёй бралі ўдзел кандыдату дэпутаты па Ясенінскай выбарчай акрузе Валянціна Свяцкая з Мінску і були старшиня Жлобінського гарсовету, депутат Верховного совету 13-го скликання Марат Афанасьєв Жлобіна. Вів передачу Валер Карбалевич.